Бүгін Татарстанның Әгерже районында бюджет өлкәсендә эшләүчеләр, ятим балалар һәм социаль ипотека программасында катнашучылар өчен яңа йорт файдалануға тапшырылды. Тантаналы чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Һәр гаилә өчен иң мөһиме йорт. Әгәр мондый йортлар төзелсә, димәк, демографик вазгыятьне төзәтергә мөмкин булачак, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан президенты район хакимиятләренең игътибарын балаларны тәрбияләүдә гаиләләргә ярдәм итәргә кирәклегенә юнәлтте. Әгерҗедә балалар бакчалары һәм мәктәпләр буенча сораулар бар. Бу мәсьәләләрне без карарбыз, дип вәгъдә итте Рөстәм Миңнеханов. Россиядә 2019 елдан Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның май указы нигезендә эшләнгән демография илкүләм проекты гамәлгә ашырыла. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстанда илкүләм проект буенча 5,8 мең урынлы 28 балалар бакчасы, шулай ук 3 спорт мәйданчыгы һәм 2 футбол кыры төзелә ше тәмамланды. Бүген Татарстан президенты Әгерҗе муниципаль район советының киңәйтелгән утырышында катнашты. Утырыш узган район мәдәният йортында Әгерҗе районы предприятиеләре продукциясе күргәзмәсе оештырылган иде. Рөстәм Миңниханов бүгенге төп бурыч итеп барлык шәһәр һәм районнарда татарстанлыларның югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итү дип искәртте. Гражданнарның тормыш сыйфатын, шул исәптән кирем дәрәҗәсен күтәрү бурычын уңышлы гамәлгә ашыруның төп шарты икътисадның тотрыклы үсеше. Әгерҗе районының үсеш темплары мактанырлык түгел, Рөстәм Миңниханов. Ел нәтиҗәләре буенча район муниципаль берәмлекләрнең социаль-икътисади үсеше рейтингында соңгы 45-нче урында тора. Тулай төбәк продукты күләме буенча район 32-нче урында. Соңыннан Рөстәм Миңниханов Әгерҗе районы халкына җәмәгать тормышында актив катнашканнары һәм республиканың социаль-икътисади үсешенә кулдан килгәнчә өлеш керткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Сугыш ветераннары Нури Мистахов һәм Менәвәрә Яхинага 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 75 ел юбилей медальләрен тапшырды. Бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Лайыш шәһәрендә Советлар Союзы герое Борис Кузнецов исемендәге 2-нче урта гомуми белем бирү мәктәбен карады. Узган ел биредә капиталь ремонт ясалган иде. Эшләргә республика бюджетыннан 78 миллион сум, муниципаль бюджеттан тагын 11 миллион сум бүлеп бирелгән. Бу акчаларга шулай ук классларга җиһазлар сатып алынган, психолог кабинеты җиһазландырылган. Кунаклар спорт залын, медицина кабинетын, башлангыч сыйныфлар кабинетларын карады. Чарада Советлар Союзы герои Борис Кузнецов үзе дә катнашты. Ул Ленинград һәм Курский сугышларында Польша, Румыния һәм Чехословакияны азат итүдә катнашкан. Мәктәптә 426 укучы белем ала. Югары сыйныфларда профилле укыту оештырылган. 16 өстәмә белем бирү берләшмәсе эшли. Аларда 355 укучы шөгыльләнә. Укучыларның өстәмә белем бирү системасында гомуми мәшгульлеге 86% тәшкил итә. 2019 елда Татарстан күп функцияле үзәкләре 5 миллионга якын хезмәт күрсәткән. Бу 2018 елга караганда 1 миллионга күбрәк. Бу хакта учреждение коллегиясенең йомгаклау утырышында Татарстанда күп функцияле үзәк директоры Линара Музафарова хәбәр итте. Бүген күп функцияле үзәкнең теләсә кайсы офисында Татарстанда федераль, төбәк һәм муниципаль хакимият органнары хезмәтләренең 205 төрен алырга мөмкин. 2019 елда күп функцияле үзәк рекордлы санда 5 миллион яңа якын хезмәт күрсәткән дип сөйләде ул. Линара Музафарова искәрткәнчә, Татарстанның күп функцияле үзәге агымдагы елда 26 яңа хезмәт күрсәтә башларга планлаштыра. Бу, аерым алганда, алкоголь продукциясен ваклап сатуга лицензияне яңадан рәсмиләштерү, республика милкендәге җир кишәрлекләрен бирү, тракторларга техник тикшерү үткәрү һәм аучылык билетын алу. Бүген 19 февральдә Казанда халыкка хукукый ярдәм күрсәтү көне узачак. Шәһәр халкы торак коммуналь хуҗалык, күчемсез милек, мәгариф, сәламәтлек саклау, хезмәт эшчәнлеге, пенсия белән тәэмин итү һәм башка мәсьәләләр буенча белгечләр белән киңәшләшә алачак. Хукукый ярдәм көне бүген сәгать 5-кә кадәр Киров районының 182 санлы политехник лицеенда уза. Спорт турында. Бүген Зенит Казан волейболчылары Төркия Анкарасының Халкбанк командасы белән уйный. Матч Татарстан башкаласында узачак. Уен сәгать 7-дә башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 20 февраль пәнҗешәмбе көнне Татарстанда болытлы, ә көндез аязучан болытлы һава. Кар һәм җепшек кар яварга мөмкин. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Көндез 1 градус салкыннан 4 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.